Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs Andris Sprots pie mūsu klausos. Labdien!
Jā, labdien!
Sākam ar to, par ko liecina Alekša Cipra solis un ar to cieši saistītais šīs dienas paziņojums, tā skaitā, ka no Grieķijā valdošās kreiso ekstrēmistu partijas Syriza, kuras līderis arī ir Cipras, ir atšķēlušies jau 25 deputāti pēc šī lēmuma.
Lai cik tas paradoksāli neskanētu, es pat teiktu, ka tas liecina par zinām Cipras politisko, es teiktu, viltību, nevarbūt uzreiz vārdu gudrību. Jo Cipras nākot pie varas apsolīja, ka sociālie izdevumi netiks ierobežoti, ka principā nekādas īpašas, teiksim, šīs te sociālā labklājība, ka tā tiks uzturēta. Un pēc tam piekrītot nosacījumiem, gan izvēr šīs manevras, tā referendum bija daļai, priekš viņi ir nepieciešams. Un, teiksim, lielā mērā viņš ieguva arī leģitimitāti, ka tikai Cipras var piekrist šādiem nosacījumiem, piekrist kāds cits, tad es neizslēgu, ka tas kāds cits gan izvēr momentāli arī kristu. Cipras, nestoties to, ka partija ir sašķēlusies, ir panācis gan aizdevumu, gan nosacījums to, ka ir, teiksim, tā ir arī, protams, ir valdība ir piekritus tam beigās, un viņš saglabājas ar savu popularitāti. Un šis tiešām ir, zināma veidā, arī pareizais brīdis priekš viņa saņēmt aizdevumu, pareizi izsludināt un rīz vai jaunas vēlēšanas, un viss liecina par to, ka 20. septembrī Cipras ar jau savu, teiksim, tā reformēto partiju iegūs nu, vismaz lielāko daļu balsu skaitu un plus vēl tās 50 vietas, kas vienmēr uzvarētāja partijai tiek piešķirts arī papildus. Tā kā joprojām Cipras kā politiskā valūta ir pietiekoši pievilcīga valūta Grieķijas iekšpolitiskajā kontekstā.
Kas viņam ļauj tur saglabāt to popularitāti?
Es domāju, ka
zinot, ka vieglāk jau neiet, kamēr viņš
Es domāju, ka tieši tā, nu viņš ir bijis pietiekoši, to, ko es minēju iepriekš, viņš ir bijis pietiekoši viltīgs. Viņš ir spējis spēlēt uz tām izjūtām, kas Grieķijas sabiedrībā ir diezgan, teiksim, tā spēcīgs. Vispirms, zināmā veidā, nogurums no ekonomiskā krīzes un no pakļaušanās vismaz Grieķijas vēlētāju un sabiedrības izpratnē ārējo donoru nosacījumiem. Viņš ir parādījis, ka Grieķija ir kā neatkarīga balss. Bet tajā pašā laikā vienlaikus nu, viņš arī panāca to, ka Grieķijas ekonomiskā vai finanšu situācija nav pilnīgi iegāzusies bezdimenī, panākot tomēr šo te trešo paketu. Tas nekas, ka procesā ir arī, teiksim, tā arī ir radušies finansiālie zaudējumi. Bet viņam tā spēja ir bijis kaut kur nomanevrēt pa vidu gan, saglabājot, zinām, veidā šo autonomiju Grieķijas, bet arī nu, neatsakoties no eiro, kas Grieķijas gadījumā lielākā daļa sabiedrības tomēr ir bijis pietiekoši pievilcīgs. Protams, kad nu, var runāt par Cipras zinām politisko talantu, varam par to diskutēt, bet tomēr zinām talants šeit ir, bet, nu, protams, ka tur tā lielā bīstamība izaicinājums, tur, kur var jebkurš politiķis aplauzt zobus, ka jau tās struktūrālās reformas, sistēmiskās reformas Grieķijā joprojām būs jāveic. Un pat, ja viņš, teiksim, tā bija spēcīgs un spējīgs nomanevrēt šajā īstermiņā, pat ar kaut kādiem zināmiem zaudējumiem, tomēr saglabājot savu popularitāti, no beigās, ja viņam būs jāķerās klāt šīm struktūrālajām sistēmiskajām reformām. Un nenoliedzam, ka tas Grieķijas kontekstā būs ļoti grūti izdarāt.
Un te, nu, tā teikt, atkal jauni un jauni mandāti jāsaņem, piemēram, vēlēšanas, vai ne?
Jā, nenoliedzam. Es domāju, ka, kā es minēju, nu, viņš to jauno mandātu visticamāk arī saņems. Iepriekšējās vēlēšanās viņš saņēma virs 30% plus 50 balsts kā uzvarētāja partijai. Šobrīd reitingi rādītāji liecina, ka viņiem ir atbalsts ar 25% partijai, bet viņam pašam atbalsts ir 60%. Tā kā, nu, zināmā veidā, kā Cipras ir, kā es vēlreiz minēju, bijis pieteikoši viltīgs šajā visā kontekstā. Pat ja Grieķija ir zaudējis kaut kādu savu kredibilitāti, zaudējis, ir, zināms, finanšu resursu visā procesā, bet ja skatās tīnu iekšpolitiskās manevrā spējas, tad Cipras man šķiet, ka ir darījis pietiekoši veiksmīgus soļus, vismaz priekš savas partijas un priekš tā, ka var būt, mēs varam cerēt, bet es domāju, ka uz to cerības pārāk liels ar nevajadzētu likt, ka, pat zināmas, stabilizācija īstermiņā varētu notikt pēc 20. septembra vēlēšanām.
No ārpuses kāds izskatās, mēs sapratām, kā Grieķijā tas iekšpolitiski izskatās, bet ārpusē vai ko pārējām valstīm no šī secināt, kā ar Grieķiju turpmāk sadzīvot šādā situācijā?
Es domāju, no kurpus izskatās, ka ir divi iespējami scenāriji, tādi galēji iespējami scenāriji. No vienas puses, protams, ka var secināt, ka šī iekšpolitiskā nestabilitāte turpinās, kad īsti nevar saprast, kāpēc šie soļi tiek spērti, kad ir referendums, pēc tam ir jaunas vēlēšanas, pēc tam ir referendums un atkal kaut kādas nostāju maiņas. Man gan, kā es minēju, tomēr šķiet, ka zinām iekšējā iekšpolitiskā loģika šeit Cipras rīcībā ir. Un tas, ka viņš potenciāli joprojām varbūt ir nākušais premjers, arī parāda, ka vismaz no tā viedokļa šeit zināma loģika ir. Protams, ka tas otrs scenārijs ir tāds, ka gandrīz vai pēc 20. septembra vēlēšanām mēs varētu gaidīt, varētu iedomāties, ka nostabilizēsies, viņš būs iegūs jaunu mandātu. Un visticamāk, ka kā jau vienmēr politika, nu un arī Grieķijas gadījumā, pie kā mēs esam pieraduši, būs kaut kas pa vidu. Būs zināma muļāšanās, zināms mandāts būs noteikti iegūts. Noteikti, ka šim stāstam nepavisam nav beigas ne Grieķijas iekšpolitikā, ne arī teiksim, mūsu attiecībās tīri kā donoriem jau šobrīd Grieķijas. Bet nu, atkal gribētos, protams, ka cerēt uz to labāko, ka kaut kāda stabilizācija būs, ka kaut kādas reformas tiks veikts, bet nevajag arī izslēgt to, ka mēs varam atgriezties pēc 2-3 gadiem pie tā paša stāsta, kam mēs izgājām cauri šī gada vasarā.
Liels paldies par sarunu, Andris Prūts, Latvijas ārpolitikas institūta vadītājs.